kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata kabaga jumaatat galgala keessa saalama walakkaa jalkabaga saasadit meter bandi digdemilama digdemishani soddomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalkaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqa bakka mooltan. Wixata ebla tokko bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 22 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken Tigraay keessatti ajjeecha humnaan buqqisuu fi godaansisuu humnaan gudeeddii fi iittaalee mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamoleen hedduun geggeessanii fi dhaabbattoonni danuun gabaasan jabeessine mormine jechuudhaan akka humnoonni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessaa ba'an gaafatanii jiran. Ibsichaan kan nama gaddisiisu jechuudhaan ka deebii kenne ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa immoo kun akka dhimma keessoo biyya walaba taate tokko gidduu seenuutti kan ilaalamu ta'uu dubbate oduudhaa boona gabaasaa qabna. Kanneen guyyaa 30 oliif akka lagannaa nyaatarra jiran gabaasame obbo Jawaar Mahammad faa arra mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Jecha waakkiif amantaa himatamtootaa caqasuudhaaf irratti ka beellamee ture dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa arras beellama guyyaa biraatti dabarse. Ka biyya xaaliyaaniitti dhiyeenya ajjeesamte Aagituu Ida'oo hojii isheetti fufsiisuuf dhaabban Aagituu Ida'oo Foundation jedhamu torban dabre hundeessamee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Biraan Ayiluu, Tamsaasa interneetii miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Gabaasi keessoo kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin ba'eef gaazexaan New York Times argate Itoophiyaan maqaa duula waraanaa naannoo Tigraay keessaa jechuun naannoo gama kaabaa irra hedduu milishoonni Amaaraa to'atanii jiran keessatti tooftaadhaan fixiinsa sanyii geggeessaa jirti jedha. Gaazexaan New York Times akka jedhutti jalqaba baatii guraan dhalaa gabaasa dhiyaate uummanni kurna kumaan lakkaa'aman kan jiraatan ganda gammoojjii keessaa manneen jireenyaa saamamaniiru. Akka gaazexaa kanaa la Amaaraa irraa ta'anii fi muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin deeggaruuf gara Tigraay dhaqan ta'e jedhanii naannoo sana gama dhihaa keessatti sabarratti doorsisaaf humna qindaa'e gargaaramanii jedha. Gabaasa sun akka jedhutti namoonni hangi tokko gara bosonaatti baqatan yookaan seeraan ala daangaa ce'anii gara Sudaanitti dhiyeessan kaan immoo itti marfamuudhaan Tigraayitti deebifamanii jedha gaazexaan kun. Ministeriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken ibsa sanbata darbe kennaniin akka jedhanitti Ameerikaan fixiinsa gara jabinaa raawwatame walumaa gala haala Tigraay keessaa gada deemaa deemuu isaatti yaadda'u isa ibsan. Rippaabilikaantichi miseensa mana mareef hoogganaan koree dhimmootii alaa Maayikal Miikool gama isaaniin ibsa sanbata darbe baasaniin bulchiinsi Baayiden gocha gara jabinaa naannoo Tigraay keessatti raawwatame kanneen dalagan akkatti gaafataman tarkaanfii murteessaa akka fudhatu gaafatan. Miikool akka jedhanitti Ameerikaan baatii taanu ennaa aangoo dura taa'ummaa gola nagahee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa fudhattu ilaalcha guddaa kan itti kennitu dhimma ijoo ta'uu qaba jedhan. Jecha waakiif amantaa himatamtootaa kan Jawaar Mahammad faa caqasuuf har'atti beellamee ka ture dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa har'as beellama guyyaa biraatti dabarse. Ajajni yaala fayyaa hidhamtootaa maaliif akka raawwachuu dhabe manni murtichaa ka gaafate irrattis hoogganoonni mana hidhaa qaallitti har'a dhihaatanii deebii kennaniiru Muktaar Jamaaltu gabaase.
Har'a guyyaa 37ffaadhaaf lagannaa nyaataa irra jiraachuu isaanii kan himame obbo Jawaar Mohaammed faa beellama mana murtii jecha waakkii fi amantaa akka kennaniif beellamameetiniin ture irratti argamaniitiniin jiru. Dhaddacha duratti kan dubbatan obbo Baqqala Garbaa fi gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa nuti asitti kan argamne kabaja mana murtiitiif qabnuufi jedhan. Haa ta'u malee ajajni mana murtii akka fedhetti cabsamaa jira. Yaala dhabuudhaanis fayyaan kenna hammaataatiniin jira jedhan. Obbo Baqqala Garbaa itti dabaluudhaan illee kan kana dura na dhukkubu malee dabalataanis ija kiyya na dhukkubaatiniin jira. Fayyaan koos hammaatee jira. Hanga beellama itti aanuutitti lubbuudhaan jiraachuu kiyyeeyyuu waan beeku hin qabu jechuudhaan dubbatan. Himatamtoonni galmee obbo Jawaar Mohaammed faa irratti himataman hunduu kan daddachatti dhihaatan ta'us lagannaa nyaataa yeroo dheeraa tureen walla fani hasau hindan denef manni murti bellama jecha waakee fi amantaa himatamtoota caqasuuf qabateetiniin ture bitoote sajaha bara 2013 itti jijjiireetiniin jira gama biraatiin ammoo dhimma yaala obbo Jawaar Muhammad faa irratti murtee kennameetiniin ture maaliif akka raawwachuun dhabame manni murtii ol aanaa federaalaa kan gaafate hoggantoonni mana sirreessaa qaallitti ajajaa mana sirreessaa qaallitti gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree gargaaraa inspektar Dirribaa Sanbataa fi obbo antana gabayyoo dhihaataniitiniin deebii kennaniitiniin jiru dhaddachi murteen dhimma hidhamtootaa darbeetiniin ture maaliif raawwatamuu akka dhabe kan gaafate yoo ta'u hoggantoonni mana hidhaa qaallittiis ajaja mana murtii raawwachuudhaaf kan fedhii qabanii fi isaanis isa kanaaf obbo Baqqala Garbaa fuudhanii osoo deemaatiniin jiran yeroo meeksikoo gahan koomishinii manneen sirreessaa federaalaa irraa bilbilameetiniin gara hospitaal laandmaark osoo hin taane gara hospitaal Xoorhaayilochi akka geessinu nu ajajan jedhan nutis ajaja mana murtii hospitaal laandmaark geessaa jedhu harkaa qabnaa akkamiin murtee kana cabsina jenneetiniin gaafannaan xalayaa abbaa alangaa federaalaatiin mallatteeffame nutti ergan jechuudhaan hoggantoonni qaallittii kunniin mana murtiitiif deebisaniitiniin jiru manni murtiis isin ajaja kan mana murtii moo xalayaa abbaa alangaatiin ajajamtu jedheetiniin gaafannaaniin ajaja mana murtiif ni bitamna garuu hogganni keenya waajjira abbaa alangaa jalatti waan ta'eef akka itti didnu rakkannee jirra jechuudhaanis deebisan dhaddachi mana murtii ol aanaa federaalaa gama isaatiin adeemsa ajaja mana murtii raawwachuu fi raawwachuu dhabuu keessatti yakki raawwatame jira moo hin jiru kan jedhu qorachuu yakki raawwatamee jira yoo ta'e ammoo eenyu ajaja mana murtii cabseetiniin yakka kana akka raawwate adda baasee ajaja dabarsuuf bitooteessa 6/2013 beellama kenneetiniin jira ajajoonni mana hidhaa qaallitti hadha beellama turanillee beellama dhufurratti akka argaman ajajamaniitiniin jiru gabaas sagalee ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Keeniyaan geggeessummaa hawaasa biyyoottan Afrikaa bahaa ofitti fudhattee jirti. Walga'ii gurmuu biyyoottan Afrikaa bahaa 17 darbe kan geggeeffamu yoo ta'u, pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa pirezidaanti Pool Kaagaamee irratti gaafatama fudhatanii jiru Galmoo Daawwittuu gabaase.
Walga'iin 21ffaa gurmuu biyyoottan Afrikaa bahaa sanbata darbe geggeeffameera. Walga'ii karaa intarneetiin geggeeffame kanarratti gurmuu biyyoottan jaha kana kagaggeessaa turte Ruwaandaan bakka ishee Keeniyaaf kalaatte yoo ta'u pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaas Pool Kaagaamee irraa taayitaa fudhatanii jiru. Keeniyaattan yoo kakuu seenan fiixaan bahu galma gurmuu biyyoottan kanaaf akka hojjetan dubbatan.
The people of East Africa demand more of those of us in leadership. Our responsibility at all levels of leadership is therefore to ensure that the vision of establishing the community
akkas jedhu Keeniyaattan jiraattonni hawaasa biyyoottan Afrikaa bahaa nu warra gaggeessitoota irraa waa hedduu eegu kanaaf kaayyoo gurmuun kun hundaa'eef fiixan baasuuf hojjechuu qabna gurmuun kun ganna 20 dura yoo hundaa'u kaayyoo gurguddaa 4 qaba ture tokko seera gumrukaa waloon buluu seera daldalaa walii baafachuu maallaqa waliinii uummachuu fi dhuma irratti ammoo bulchiinsa siyaasaa tokko uummachuu ka jedhu ture warra kana keessaa bara 2005 kaasee seera gumrukaa waliin dhaabbachuu fi bara 2010 kaasee ammoo gabaa bilisaa waliin qabaachuu karoorri jedhu hojiirra oolanii jiru. Maallaqa waliin uummachuuf waliigalteen ganna 6 dura mallattaa'ee amma adeemsa rakka jiru yoo ta'u bulchiinsa siyaasaa waloo qabaachuufis walga'ii keenya bara darbee irratti gareen seera baaftuu muudamee amma heera tumootti jira jedhan Keeniyaattaa yoo dubbatan. Keeniyaattaan hojii Pool Kaagaameen jalqaban akka itti fufsiisan akkasumas immoo walitti dhufeenya daldalaa fi dinagdee biyyoota miseensa gurmichaa gidduutti akka fooyyoof akka hojjetan himan dabalaniis gurmuun biyyoottan Afrikaa bahaa gama dinagdeen cimaa akka dhufe gaaffii Sudaan Kibbaa miseensa ta'uuf dhiyeeffatteefis Keeniyaan ammaaf lammiilee Sudaan Kibbaaf haala barbaachisuun viizaa bilisaan akka laattu ifoomsani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Gama adda addaatiin hawaasicha keessatti dagaage ka jedhan gochaaf jecha jibbiinsaa dhaabsisuudhaan yaada nagaa tokkummaaf jaalala wal simsiisuun hin danda'amu taanaan hundeen hawaasummaa siyaasaaf dinagdee biyyattii raafamuu itti fufaa jechuudhaan jibba dhaloota waliin wal jibbisiisuu duula jedhu eegaluu isaanii barsiisaan yuunivarsiitii hawaasaaf hoogganaan duula sanaa obbo Ayyala Adaatoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yaadi jibbiinsaa dhaloota gidduudhaa baduu ka danda'u kanneen jibba leellisan ittiin jedhan akka haala mijataatti kan isaan itti gargaaraman adda addummaa gosaa, sanyii, amantii, afaanii fi siyaasaa miidhaa isaaniirra faayidaa isaan qaban akka caalu dhaloota amanee akka eebbaatti fudhatu uumuu yoo danda'ame qofaa ta'uu dubbatanii kanallee ka jalqaban kanumaaf ta'uu ibsaniiru. Obbo Ayyala Adaatoo itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii yuunivarsiitii hawaasaa yoo ta'an kana dura miseensa raayyaa waraanaa biyyaa kan damee gama kaabaa ogeessa wal'aansa fayyaaf barnoota bulchiinsa uummataa nama baratan yoo ta'an jibbiinsi Itoophiyaa gatii guddaa baasisaa ka jiru waan ta'eef duula dhaloota jibbiinsa waliin wal jibbisiisu jedhu jalqabu isaanii ibsan. jibbiinsa irraa walaba ta'uun kan danda'amu addaddummaa qabnu akka eebbaatti fudhachuu yoo dandeenye qofaadha jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaaseera. Daangaa Itoophiyaa cabsee seene kan jedhan dhimma waraana Sudaan mootummaan furmaata akkatti kennu investoroonni naannoo sanatti maallaqa baasan beeksisaniiru. Mootummaa Itoophiyaan kan deeggaramu humniif milishaan naannoo Amaaraa waraana Sudaan naannoo sanaa gadhiisise kan jedhullee dhugaa akka hin ta'in jiraattonni naannoo ibsaniiru. Bakka matammaa Yohaannis jedhurraa lafa heektaara 1,300 irra sanyii midhaan adda addaa misoomsanii kan turan ta'uu kan dubbatan namni obbo Addaraajoo Asmaamaa'u jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti onkoloolessa 23 bara 2013 oomisha makaraa utuu jiranii raayyaan waraana Sudaan naannoo sana weeraruu ibsan. Waraanni Sudaan maasii isaanii kan weerare raayyaan ittisa Itoophiyaa naannoo sana gadhiisee erga bahee guyyaa lammataatti ture jedhan. Loltoonni Sudaan baabura midhaanii meeshaa garaajiif meeshaalee adda addaa akkasumas boba'aa saamanii kan deeman ta'uu dubbatanii sababaa weerara kanaan qabeenyaa qarshii miliyoona 26tti tilmaamamu dhabuu isaaniif hojjettoonni 350 hojii dhabuu isaanii ibsaniiru. Bulchaan Gondar dhihaa obbo Dassaalany Xaasaa'u haalli daangaa Itoophiyaaf Sudaan irra jiru hammaachuusaaf loltoonni Sudaan kallattii 4 gara kiiloomeetira 40 daangaa cabsanii seenuu isaanii dubbatan oduu namaaf qabnu kanu.
Dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tigraay keessatti ajjeecha humnaan buqqisuu fi godaansisuu humnaan gudeeddiif dhiittaalee mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamota hedduun raawwatamee fi dhaabbatoonni hedduun gabaasan jabeessine mormina jechuun kan ibsa baasan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken humnoonni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa akka Tigraay keessaa ba'anis gaafatanii jiru. Ibsichaaf kadeebii kenne ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa immoo kan nama gaddisiisu jechuudhaan kun akka dhimma keessoo biyya walaba tokko gidduu seenutti kan ilaalamu ta'uu dubbate. Ibsa ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif deebii ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa kenne jaalanneetu walitti qabee dhiyeessa.
Ministeriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken ibsa gidduu kana baasaniin fixiinsaa fi haalli waliigalaa kan bulchiisa naannoo Tigraay keessaa gada deemaa jiraachuu kan ilaaleen gabaasni ba'aa jiru Yuunaayitid Isteetsiin akkaan yaaddessuusaa ibsan. Tigraay keessatti ajjeecha humnaan buqqisuu fi godaansisuu humnaan gudeeddii fi dhiittaa mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamota hedduun gaggeeffamee fi dhaabbatoonni baay'een gabaasan baay'isnee morminaa jedhan rakkoon gargaarsa dhala namaa daran hammaachuunis akkaan nu yaaddessee jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa hokka rakka dhaabsisu gargaarsi dhala namaa danqaa tokko malee Tigraay akka seenu akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dararaa fi fixiinsa dhaqqabee jedhamuun gabaafamaa jiru irratti qorannaan sadarkaa addunyaa walabaa fi guutuu ta'e akka gaggeeffamu kanneen gocha kana raawwatan itti gaafatamu akka ta'an akka taasisu Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebitee gaafataa turte jedha ibsichi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken baasan. Yuunaayitid Isteetsi guraan dhala 26 ibsa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi ministirii dantaa alaa biyyattii biraa kenname kan dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay seenuu akka danda'u waadaan seename dhiittaan mirga namoomaa fi dararaan dhaqqabe jedhame irrattis qorannaan akka gaggeeffamuuf simannaa argame Yuunaayitid Isteetsi simattee jirti jedhan. Hawaasni addunyaa walii wajjin ta'uudhaan waadaalee seenaman kun hojiirra ooluu isaanii mirkaneessuu barbaada. Humnootiin Eertiraa fi humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay keessaa baasuun tarkaanfii jalqabaa ta'uu qaba. Kunis gamni hunduu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban diinummaan wal ilaaluu dhaabanii gargaarsi dhala namaa Tigraay akka seenuuf karaa banuun tarkaanfii taanu ta'aa jedha ibsi ba'e. Kana fiixaan baasuuf Yuunaayitid Isteetsi hawaasa addunyaa waliin hojjechuuf ciccitee jirti. Gargaarsi lubbuu du'arraa oolchu Yuunaayitid Isteetsi karaa garee sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID raabsuu itti fufti. Michoota kutaa sana keessaa qabnu kan gaafannu rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen nu waliin akka hojjetani. Kunis tarkaanfii tokkummaa mootummootaaf qaamoleen kan biroo fudhatan dabalatee ta'uu beeksifnaa jedha. Yuunaayitid Isteetsi uummata Itoophiyaa wajjin michooma qabdu jabeeffattee ijaaruuf kacichito ta'uu beeksifna jedha ibsi ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi baasan kun. Gama kaanin mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti deebii gama isaatii ilaalchisee ibsa baasee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala gargaarsa dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa irratti qiyyaafatee ilaalcha duraa kennee hojjetaa akka ture ammas hojjetaa akka jiru beeksisee jira. Akka kanaanis tarkaanfiin michoota isaa kan addunyaa wajjin wal taasisuun qindeessee itti fufuun nama gargaarsa barbaadu tokko tokkoon dhaqqabuuf hojjennaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa haga ammaatti kan qabu 70% gargaarsa gochuusaaf inni hafe 30% immoo michoota misoomaaf dhaabbatootii dhuunfaan ta'u mootummaan Itoophiyaa beekseera. Haga ammaatti gargaarsa dhala namaa waliin ga'uuf yaalii ta'een namoota 3,000,000 caalaa dhaqqabuusaa ilaalchi duraas kan kenname kanneen haala hamaa keessa jiran keessumaa immoo dubartootaaf ijoollee ta'uu mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Tigraay keessatti haalli nageenyaa fooyya'insa guddaa akka qabu kanneen gargaarsa dhala namaa raabsuu fedhaniifis karaan banaa ta'uu ibsee danqaa biirookiraasii jiru darbanii kutaa sana keessatti hojjechuu kanneen fedhaniif eehama kennuuf haala ariifachiisaan caasaa hojjetu hojiirra oolchuusaa beeksisee jira. Akka kanaanis daayirektarri sagantaa nyaataa addunyaa Deevid Basli gama gargaarsa dhala namaan fooyya'insa jiru kan mirkaneessa yoo ta'u caalaatti hojjechuun akka barbaachisu hubachiisanii turan jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa kun. Hawaasni addunyaa haalli gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa hamaa ta'uusaa irra deddeebi'ee ibsuu manna hojii gargaarsaa jajjabeessanii itti fufuuf iyyata dhiyaatee jiruuf deebii kennuu qabaa ka jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun. Mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa fi yakka Tigraay keessatti dhaqqabe jedhamuuf Itoophiyaan ejjennaa qabdu ifa gooteettii jedheera. Mootummaan Itoophiyaa nagaaf nageenya akkasumas fayyaa lammiiwwansaa eeguuf itti gaafatama irra jiru ciminnaan kabaja. Kanaaf kanneen yakka hojjetan qabuuf hundee kaasee qorannaan akka gaggeeffamuuf cicha guutuu kan qabu ta'uu ibseera. Kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa hayyoota waa'ee mirga dhala namaa simachuu qofa otoo hin taane qaamolee kabajamuu mirga dhala namaaf hojjetan waliin wal ta'uudhaan tokkummaadhaan qorannaa gaggeessuun akka danda'amus ibsee ture jedheera. Kanaaf gaaffii addunyaan dhiyeesse lamaaniif cicha akka qabnu ibsinee jirra. Kunis gargaarsi dhala namaa Tigraay keessa dhorkaa tokko malee akka seenu akkasumas Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee fi yakkatu raawwatame himata jedhu irratti qorannaa walamni haa gaggeeffamu kan jedhu akka ta'e ibsi mootummaa Itoophiyaa hubachiiseera. Qabxileen kun lamaan dhimma guddaa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Biliinken ibsa guraan dhala 27 bara 2021 baasanii irratti tuqanii turan. Yuunaayitid Isteetsi dhimma keessoo kan Itoophiyaa keessaa seentee kana dubbachuu fi keessumaa humnootii bulchiinsa naannoo Amaaraa qubsiifamuu kan ilaaleen ibsa kana keessa kaa'uun nama gaddisiisa kan jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun dhimmootiin akkasii kun itti gaafatama mootummaa Itoophiyaa qofa ta'uun hubatamuu qabaa jedheera. Akka biyya abbaa biyyummaa qabdu tokkotti caasaa nageenyaa barbaachisu qubsiisu akkasumas seerri kabajamuusaa mirkaneessuuf guutummaa biyyattiif daangaa irratti bobbaasuuf mootummaa Itoophiyaatu itti gaafatama qabaa jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa akkuma mootummaa warra kaanii caasaa federaalaa fi bulchiisa naannoo keessatti qajeelfama ittiin deemu akkuma qabu itti gaafatamni isaas uummata Itoophiyaaf ta'a. Mootummaan federaalaa heera biyyattii irratti hundaa'uun nagaaf nageenya eegsisuuf akkasumas sodaa nageenyaa uumaman ittisuuf mirga heeraan kennameef qabaa jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa. Kanaaf jecha ture mootummaan federaalaa Tigraay keessatti humnootii adda addummaa oofan dura dhaabbachuun tokkummaa biyyattii eegsisuuf hojii seera kabachiisuu Tigraay keessatti kan gaggeesse. Rakkoon biyyattii jeequu fi ganiinsi qaamota yakka raawwataniin jiraatus Itoophiyaan itti gaafatama sadarkaa addunyaatti fudhatteef cicha akka qabdu dirqamaa fi itti gaafatama addunyaa kabajuu bira darbee eenyuyyuu dhimma keessoo biyyattii keessaa kan ilaaleen kana godhaa jechuudhaan dubbachuu akka hin dandeenye ibsi mootummaa Itoophiyaa hubachiisee jira.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophii itti aanuutti ceena. Dhiyeenya kana biyya Xaaliyaaniitti hojii horsiisa re'eef oomishaalee bu'aa isaa hojjetaa jirtu kan ajjeefamte Aagituu Ida'oo hojii ishee itti fufsiisuuf maqaashetin magala finfinne keessatti foundationin agitu idow foundation jedhamuun deessame jira. Foundation icha kanun deesse maatiishee yoo ta'u ittaana walitti qaban boordii dhaabbatichaa Dr. Jabeessaa Tashome ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin hundeeffamuun dhaabbatichaa hojiilee agituun hojjetaa turte biyya keessatti itti fufsiisuuf akka ta'e dubbatan. Saahidaam Xutu gabaase.
Ji'a lamaan kana biyya Xaaliyaaniitti hojjetaa turte kan ajjeefamte agituu ida'oo umurii dargaggummaa ishii hojii dubartootaaf fakkeenya ta'uu fi waa hundi ni danda'ama jechuun seexaan hojjettee kan hojii mul'isaa turte dubartii cimtuudha jechuun ibsite obboleettiin ishii aadde Beetleem ida'oo. Agituun yeroo baqattummaan biyya Xaaliyaanii turteetti hojii hedduu hojjettee fakkeenya ta'uu dandeesseetti jechuun kaayyoo hundeeffamu faawundeeshinii agituu akkasiin ibsiteetti.
Wanti soota tokko hin qabneedha. Wanti tokko hojjechuudhaaf baay'ee kaka'umsa qabdi. Isa immoo goolii ishee fiixuu qabdi. Akkas turte yeroo ijoollummaa. Amma guddinaan immoo gara Xaaliyaanitti deemteeti. Mana barumsaas qabdi. Bakka kaayyoo ishiin wanna gabirnaa keessas hojjechuu barbaaddi. Asiis dhufteeti hojjechuu yaaltee bijanneef achitti deebitee galtee achitti immoo xinnoo hojjetteeti. Gara immoo re'ee horsiisuutti haqsiisifaa re'ee hojjetti qabattee isaanis guddistee sirriitti gaafa prodakshinii fi chiiziitti galtee jechuudha. Jechuun ishiin baay'ee nama cimtuudha. Akkanatti jedhee ibsuu danda'u. Wanna jalqabdeetiin galmaan ga'uu barbaatti. Nama akkasiiti ishiin. Faawundeeshiniin kun oolreedii pilaanii ba'eera jechuun ishiin baasteetti pilaanii isaa. Sarratti xiyyeeffanneetu mostly dubartii irratti hojjechuu qonnaan bultootaatti hojjechuu. Faawundeeshiniin kun karoon isaa baay'ee bal'aadha. Majooritiin isaa dubartii irraa hojjechuudha. Barumsatti, education irratti. Qonnaatti tireeningii adda addaa kennuudhaaf dubartiidhaaf jechuun wanni ishii kan hojjettu isa tireeningii chiizii fagootii turizimii fa'aa jechuudhaaf ishee irra kaaniitu barbaddeessinee hojjechuudha.
Agituun hojii uumuun eegumsa naannoon akkasumas damee hojii adda addaa irratti cimnaan hojjechaa turte mirga namoomaafis falmaa turte kallattii hundaan hojjechuuf. Carraaqii gochaa turteen milkooftu turtee kan jedhan ammoo barreessaa boordii faawundeeshinii agituu obbo Gammadaa Olaanaa hojii ishiin eegalte biyya keessatti akka itti fufuuf faawundeeshiniin kun hundeeffamuun gumaacha guddaa qabaa jiran.
Agituun baay'ee jireenya horsiifatee bulaa biyya keenya hedduu bakka bu'uu dandeessi. Horsiifatee bulaan biyya keenyaa ammoo teekinooloojii gaariidhaan otoo deeggarame hojii isaa waan salphisuufii danda'u adda addaa otoo argate namni kamuu akkuma ishee kana milkaa'uu danda'a jedhinnee yaanna. Kanaaf tokko kaayyoon faawundeeshiniin kana hojii agituun biyya kana keessatti kophaa ishee biyya Oromiyaatti jireenya baqattummaatti hojjechaa turte kan biyya kana keessatti leenjii adda addaa kennuudhaan akkasumas horsiisa re'ee oomisha aannan re'eessa ta'uu aannan loonii irratti qotee bultoota akkasumas horsiisa qotee bultoota naannoo keenyaa fi naannolee ollaa jiran gargaaruu fi hojii fakkeenyummaa ishee san babal'isuudhaaf kan hojjetu ta'anii tokko ta'ani. Lammataa agituun hojii uumtuudha. Xiyyeeffannoon faawundeeshinii kanaa inni tokko hojii uumtoota biyya kana keessa jiranii keessumaa hojii agituun hojjechaa turte hojii wal fakkaatu ta'uu danda'a. Akkasumas dubartoota hojii uumtoota irratti xiyyeeffachuudhaan dubartootaaf madda galii uumuu hojii akka uummatan gochuu barsiisuu leenjisuu madda faayinaansii garaagaraa barbaaduuf irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechuudhaaf karoora kan inni qabu inni biraan dhimma dubartoota wajjin wal qabatee fayyaa dubartootaa barnoota dubartootaa wajjiniin waan wal qabatu akkasumas immoo mirga baqattummaa dubartootaa fi akkasumas mirgoota kaan irratti sababiin isaa agituun kan biraan mirga baqattootaaf baay'ee falmaa turte hojjettoonni isheen qacartu baqattoota turan biyya sana keessatti isarratti xiyyeeffannaa godhee hojjeta akkasumas jijjiirama qilleensaa kana wajjin wal qabate. Proojektiiwwan garaagaraa biyya kana keessatti hojjechuudhaaf kaayyoodhuma agituun duraan qabattee kaate galmaan ga'uudhaaf kan ka'udha.
Faawundeeshiniin agituu biyya keessatti maatii firoottanii fi hiriyoottan ishiin hundeeffame mul'ata ishii galmaan ga'uuf kan jedhan itti aanaa walitti qabaa boordii faawundeeshinichaa Dr. Jabeessaa Tashoomaa sadarkaa idil addunyaatti illee guddisuuf ni hojjetamaa jedhan.
Bakkattoonni biyya isaanii keessatti dura akka hin baqanne. Carraa adda addaa akka laalan jajjabeessuu Yode manimo bakade maniti, yede maniti, onda tani akasanjira chudendal. Yomo bakade mani garabiyet riven, return is kanjet. Isani mo bakoviyet lerevian, mutan no biye rara fratan, biye sani kesa kojetan, akakarorati projekti dedak, tersimo kabanez jira, kanarati, kanteye fate jura projekti wana dedak, amemo garafukurati gara atlet dedak, dena ene abdikamna.
Banagitu obbo Ida Oguddata foundationin agitu hundeeffamuun isaa maqaan ishii barabaraan akka jiraatu kan taasisudha jechuun itti gammadu isaaniis ibsaniiru. Foundationin kun hojii agituun biyya Xaaliyaaniitti hojjechaa turte biyya keessatti babal'ate akka hojjetamu dubartoonni dinagdeedhaan akka of danda'an hojii uumuun akka jajjabeeffamu akkasumas kutaalee hawaasa naannawaa horsisee bulaa jiran fayyadamtoota taasisuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uun hundeeffama faawundeeshinichaa irratti ibsamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa xumurataa jirra. Wallee Alii Birraa kanaan hin nagaasinitti dhaamaa taansee sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata.
Shimbiru